Assalomu alaykum, hurmatli yo'lovchilar, xonimlar va janoblar. Centrum Air aviakompaniyasining samolyotiga xush kelibsiz. Parvoz davomida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishingizni eslatib o'tamiz. Kichik hajmdagi qo'l yuklarni o'rindiq tagiga qo'yishingizni so'raymiz. Yo'laklar va avariya chiqish yo'llarini yuklar bilan band qilmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida parvozning barcha bosqichlarida portativ zaryadlovchi qurilmalarni quvvatlantirish, samolyot harakatlanishi, havoga ko'tarilishi va qo'nishi vaqtida ular yordamida shaxsiy elektron vositalarni quvvatlantirish yoki ishlatish, yuqoridagi yuk tokchalariga joylashtirish taqiqlanadi. Ular oldingizdagi o'rindiq tagidagi qo'l yuki ichida yoki o'rindiq cho'ntagida saqlanishi lozim. O'zingiz bilan olib kelgan spirtli ichimliklarni ichish, tamaki va elektron sigaretlarni chekish man etiladi. Hojatxonalar tutun detektorlari bilan jihozlangan. Parvoz davomida bort kuzatuvchilar sizga yordam berishga tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.